Šťastie sa dá naučiť. No dobre, možno nie vždy a nie všade, ale ak znamená byť šťastným istý prístup k životu, dá sa s tým čosi urobiť. Aspoň to naznačuje vedecká štúdia, ktorá dokonca odporúča konkrétne praktiky. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa naučíme, ako byť šťastnejšími, zistíme, či olizovanie vášho psa môže byť pre vás nebezpečným a vyberieme sa za tisícročným počítačom z Verony. Keď sa študenti učia o najnovších vedeckých poznatkoch o šťastí, sú sami o niečo šťastnejšími. Ukazuje to výsledku predmetu veda o šťastí, ktorý na univerzite v Bristole vyučuje profesor Bruce Hood. Cieľom je naučiť študentov, ako žiť plnohodnotnejší život. Čerpá z poznatkov pozitívnej psychológie, ktorá sa zameriava na to, ako nám môže psychologický výskum zlepšiť životy. Pre niektorých sa šťastie môže zdať nedosiahnuteľné a možno aj príliš naivné v súčasnom svete, kde sa na ľudí neustále valia negatívne správy a vyumelkované predstavy o dokonalom živote zo sociálnych sietí, no podľa Húda sa šťastiu dá naučiť. Treba na tom iba zapracovať. Pocit šťastia prirovnáva k fyzickej zdatnosti, tak ako chodíte cvičiť telo, mali by ste trénovať aj myseľ. Pre ľudí je prirodzené zameriavať sa na negatívne správy či nešťastné aspekty života. Je to pozostatok z našej dávnej minulosti, keď bol svet veľmi nebezpečným miestom a pre prežitie bolo dôležité mať sa neustále na pozore pred možnými hrozbami. Zároveň sa ľuďom deje aj chyba mozgu, fenomén nazývaný deklinizmus. Núti vás myslieť si, že sa veci zhoršujú. Stačí si zapnúť správy a zavalia vás informácie o vojne, chorobách, podplatených politikoch či vraždách a to dobré si ani nevšimnete. Zároveň sa toho dobrého často do novín veľa ani nedostane, lebo to priťahuje menšiu pozornosť publika. Vďaka tejto chybe mozgu sa nám súčasný svet zdá horší ako ten v minulosti. Hood zaviedol predmet veda o šťastí do ponuky Bristolskej univerzity v roku 2018 ako odpoveď na zhoršujúce sa duševné zdravie študentstva. To sa po absolvovaní predmetu začalo zlepšovať, no účinok bol krátkodobý, ak v návykoch nepokračovali, ukazuje nový Hoodov výskum zverejnený v časopise Higher Education. Je to asi ako ísť do posilňovne. Nemôžeme očakávať, že pôjdeme raz a budeme navždy fit. Rovnako ako na fyzickom zdraví, aj na našom duševnom musíme neustále pracovať. Predmet veda o šťastí sa nekončí žiadnou skúškou či písomnou prácou. Študenti sa učia o neurovedeckých a psychologických poznatkoch o šťastí. Majú sa tiež snažiť zaviesť ich do svojho života. Ide napríklad o vyjadrovanie vďačnosti, cvičenie, meditáciu či vedenie denníka. Účastníkom predmetu sa zlepšila psychická pohoda o 10 až 15%. 2 roky po ukončení predmetu sa však tieto účinky prejavovali iba u tých, ktorí naďalej robili to, čo sa počas štúdia šťastia naučili. Výsledky boli robené len na malej vzorke zhruba 600 študentov, no naznačujú, ktoré stratégie pomáhajú najviac. Študenti, ktorým zostal zvýšený pocit pohody aj po ukončení predmetu, sa venovali najmä nasledujúcim činnostiam. Napríklad písali listy vyjadrujúce vďačnosť iným ľuďom, alebo si pravidelne robili zoznamy toho, za čo sú v živote vďační. Ľudia, ktorí pravidelne vyjadrujú vďačnosť, majú podľa výskumov lepší spánok, zlepšenú náladu a posilnený imunitný systém. Vyjadrovanie vďačnosti je tiež spojené s vyššími hladinami dopamínu, oxytocínu a serotonínu, vďaka ktorým sa ľudia cítia dobre. Fyzická aktivita sa zase spája so zvýšenou spokojnosťou so životom v každom veku života, ukázal výskum z roku 2020. Ľudia, ktorí pravidelne cvičili v strednej alebo vysokej intenzite, sa cítili šťastnejšími. Zapisovanie myšlienok, pocitov a zážitkov taktiež podľa výskumov zlepšuje duševnú pohodu. Nemusí byť každodenné, ale malo by byť pravidelné. A láskavosť a šťastie sú ako začarovaný kruh. Šťastní ľudia sú láskavejší, ale ak si budete počas týždňa všímať to, ako ste láskaví k iným, môže to zase zvýšiť váš pocit šťastia, čo ukázal starší výskum v časopise Journal of Happiness Studies. Ak máte psa, Pravdepodobne poznáte tú radosť, keď vás doma nadšene privíta divoko vrti chvostom, prípadne sa vám snaží vlepiť do tvára mokrý psí bosk. Zatiaľ, čo niektorí majitelia psíkov hravo odstrčia, aby ich odradili od oblizovania tváre, iní sa v tomto prejave naklonosti priam vyžívajú. Môže to byť dojemná i vtipná scénka, ale zamysleli ste sa nad tým, čo váš psí spoločník počas dňa olizoval? Pravdepodobne okrem jedla, vody, labiek a hračiek to boli aj vlastné genitálie. Mnohí majitelia sú však podľa Jacqueline Boydovej, ktorá sa na Nottingham Trent University venuje vede o zvieratách, tak uchvátení svojimi psami, že sú ochotní prehliadnúť aj možné hygienické problémy. Takmer polovica majiteľov psov uvádza, že im ich pes olizoval tvár. The Kennel Club, najväčšia organizácia v Spojenom kráľovstve zameraná na zdravie, životné podmienky a výcvik psov, na svojom webe uvádza, že lízanie je pre psy prirodzené a inštinktívne správanie. Pre psy je to prejav starostlivosti, nadväzovania vzťahov a aj vyjadrovania sa. Pes vás môže olizovať, aby vám vyjadril, že vás má rád, aby si získal vašu pozornosť, aby sa upokojil, ak je v strese, aby prejavil empatiu. Nadmerné olizovanie však môže byť niekedy znakom nepokoja či bolesti. Boydová pre odborný portál The Conversation píše, že keď si psi opakovane oblizujú papuľu, môže to byť nenápadný znak stresu alebo strachu, najmä v kombinácii s ušami stiahnutými dozadu a napätým výrazom. Psi používajú olizovanie papule aj ako behaviorálnu reakciu na ľudské emocionálne stavy. Dôkazy totiž naznačujú, že psi sú empatické. Pomocou vizuálnych a zvukových signálov dokážu rozpoznať emócie ľudí aj iných psov. Štúdia ukázala, že psi si častejšie oblizujú pisk pri pohľade na nahnevané ľudské tváre. Psia spoločnosť a náklonnosť vedia urobiť veľa aj pre pohodu a duševné zdravie svojich majiteľov. Nie je to však pochyb o tom, že niektorým ľuďom môžu psie sliny viac uškodiť ako pomôcť. Boydová radí zabrániť olizovaniu vtedy, ak máte zníženú imunitu, otvorené rany alebo psov, ktorí si radi doplňajú jedlo koprofágiou, teda požieraním výkalov. V psej tlame môžu byť mikroorganizmy, ktoré sú pre ľudí zvyčajne málo rizikové. V zriedkavých prípadoch sa však zo psov na ľudí môžu uhryznutím, olizovaním či poškriabaním preniesť zoonózy, teda infekčné choroby prenášané medzi druhmi. Väčšina ľudí, ktorí sa dostanú do kontaktu so psími slinami, neochorejú. Mnohí dokážu žiť po boku svojich domácich miláčikov bez toho, aby mali zdravotné problémy. Existujú však aj zriedkavé prípady, keď ľudia po kontakte so psími slinami vážne ochoreli. Za vysoko ohrozených zoonotickými infekciami môžeme považovať osoby so zníženou imunitou, veľmi malé deti, starších dospelých a tehotné ženy, tí všetci by sa mali vyhýbať psiemu olizovaniu. Pes by sa však nemal približovať k otvoreným ranám, ako sú pupienky či opary. Bezpečné je tiež, ak sa psie bosky vyhnú slizniciam, ako sú ústa, nos či oči. Existujú záznamy, že v minulosti sa sliny zvierat používali na hojenie rán, pričom niektoré psy boli špeciálne vycvičené na lízanie otvorených rán. Boydová upozorňuje, že neexistuje žiaden výskum, ktorý by potvrdzoval, že to naozaj pomáha. Naopak, ak sa zviera tam dovolí olizovať otvorené rany, môže to majiteľa vystaviť iba zvýšenému riziku infekcie. Vzťah medzi ľuďmi a ich psami však môže priniesť iné potenciálne liečivé výhody. Terapia s asistenciou zvierat pomáha napríklad pri úzkostiach, poruchách príjmu potravy a traume. Maznanie a hladkanie psov môže pomôcť pacientom cítiť sa spokojnejšie a znížiť krvný tlak a jej srdcovú frekvenciu. Majitelia psov majú zo svojich domácich miláčikov úžitok aj vo forme zvýšenej fyzickej aktivity a sociálnych väzieb a vďačia im aj za spoločnosť a lepšie duševné zdravie. Olizovanie však nie je pre úzke puto medzi človekom a psom nevyhnutné. Historička, odborníčka na islám Federica Gigante patrala na internete po portréte zberateľa zo 17. storočia Ludovika Moskarda, no natrafila na niečo o mnoho hodnotnejšie. Na jednej z fotografií zbierky múzea vo Verone uvidela bronzovú platňu a okamžite vedela, že sa pozerá na astroláb, starodávne zariadenie, ktoré sa používalo na určovanie pozícií hviezd či času. Zo starého kusu kovu sa razom s stala najhodnotnejšia vec v zbierke múzea. Nájdený astroláb je výnimočný tým, že v sebe spája islamskú a židovskú vedu. Giganteová o ňom píše v odbornom časopise Nuncius. Predstavte si ho ako bronzový disk s okrajmi, do ktorého môžete vkladať ďalšie kovové platne a voľne nimi otáčať. Asi tak nejako vyzerali jedni z prvých počítačov, samozrejme boli úplne analógové. Prvý astroláb zrejme zostrojil staroveký grécky matematik Apollonius Pergi zhruba 200 rokov pred našim letopočtom. Spájal v sebe mapu hviezdnej oblohy a astronomické prístroje. Ponáša sa na zväčšenú verziu vreckových hodín a mal stovky využití. Preto slúžil ľuďom od čias antiky cez zlatý vek islamu až po zámorské objavy v 15. storočí. Slúžil aj ako sklonomer, analogový počítač na riešenie problémov astronómii, dokázal tiež merať výšku nebeského telesa nad obzorom, výšku budov, určovať miestnu zemepisnú šírku, čas východu slnka či hviezd. Astrolab v zbierke múzea vo Verone pochádza z 11. storočia. Zostrojili ho v meste Toledo v oblasti Al-Andalus, v oblasti Pirenejského polostrova ovládanej moslimami. V tom čase bolo Toledo prekvitajúcim centrom, kde spolužili moslimovia, židia aj kresťania. Okrem arabských a hebrejských nápisov neskôr našla aj arabské číslice používané v západnom svete. Nález naznačuje, že astrolab prešiel viacerými rukami a okrem Španielska ho využívali aj na severe Afriky a v Taliansku. Sprvu bol astrolab zjavne zostrojený pre človeka s moslimským vierovýznaním. Obsahuje totiž moslimské modlitby. Neskôr na analogový počítač pribudlo aj venovanie pre ďalšieho vlastníka, pre Izáka, dielo Jonáša. Tieto židovské mená boli napísané arabskými písmenami. Objekt tak zrejme koloval v španielskej komunite sefardských židov, ktorí hovorili po arabsky. Vieme, že v Španielsku v 11. storočí židia, moslimovia a kresťania pracovali vedľa seba najmä vo vedeckých sférach a že mnohých židovských vedcov sponzorovali a protežovali moslimskí vládcovia bez ohľadu na ich náboženstvo. Ďalšia doska astrolábu obsahuje severoafrické zemepisné šírky, takže prístroj sa dostal zrejme aj do Maroka alebo Egypta. Hebrejské nápisy zase naznačujú, že astrolab sa nakoniec dostal medzi židov v Taliansku, ktorí používali hebrejčinu a nie arabčinu. Nakoniec sa prístroj dostal do rúk zberateľa Ludovika Moskarda a stal sa súčasťou múzejnej zbierky. A ešte krátke správy z vedy. Nová štúdia naznačuje, že v našom vesmíre nie je žiadna tmavá hmota. Výskum spochybňujúci prevládajúci vedecký názor sa totiž pozrel inak na svet okolo nás. Predpokladá, že svetlo môže cestovaním strácať energiu a prírodné síly časom strácajú svoju účinnosť. Nová hypotéza pritom súhlasí aj s pozorovaniami. Spoločnosť SpaceX tvrdí, že jej tretí test rakety Starship dopadol úspešne. Súkromnej spoločnosti sa podarilo odštartovať a kontakt s loďou stratili až pri jej návrate do atmosféry. Elon Musk tvrdí, že Starship by mala ľudstvo dopraviť na Mars. Nová veľká štúdia sa pozrela na plasty a plastické chemikálie okolo nás. Vedci preskúmali viac ako 16 000 látok a zistili, že viac ako 4 000 z nich je nebezpečných. To je výrazne viac, ako boli pôvodné odhady. Ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Michaela Dúbravka-Džomeková. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Jančovej.